Hjertelig velkommen til Terrengsykkelpodden, og i dag så det vel femte episode, ikke det, Erlend?
Jo, vi har kommet langt og gårde nå.
Bra. Nå har vi sett litt på mange som har vært inne og hørt på oss, og første episoden har det faktisk vært 100 lyttere på nå, så det jo helt herlig.
Ja, det ikke verst det.
Nei, så det moro. Har du trent noe særlig bra sist der?
Trener sånn som jeg alltid trener. Det kom en snødøtt, så det har jo blitt mindre sykling, men desto mer ski.
Ja, jeg ser du og Stefan har gått noen testløp på ski på Skramstad, heter det.
Ja, vi har drivet og testet litt. Holder kondisjonstreninger vi liker, vet du.
Ja, herlig. Selv så har det vært litt ski på meg også den siste uka. Var klubbmesterskap på torsdagen, og så gikk Kittilirennet på søndagen. Kjempefint renn for øvrig, og veldig moro løype. Så den frister til gjentakelse.
Og gratulerer som klubbmester.
Jo, takk skal du ha, og gratulerer med sølvmedalje.
Takk, takk.
Så det var gøy. Et veldig stort idrettslag. Det noe spesiell trening du har hatt fokus på siste perioden her?
Nei, fokus sånn som det pleier å være. Jeg har fått til noen rolig langture på sykkel, og så har jeg kjørt intervaller da, som vi skal prate litt mer på i dag. Så
ja, det jo et veldig spennende tema på dagens episode, der vi skal gå gjennom litt forskjellig forskning på intervalltrening.
Og du da, har du fått?
Ja, jeg har fått trent egentlig det jeg hadde tenkt, nesten. Jeg pleier som regel å ha en 3 timers på rulla, men det gjorde jeg ikke denne uka her. Det ble 2 timers i stedet. Og så skulle jeg kjøre en styrkeøkt, og den måtte jeg dessverre avbryte på grunn av litt ryggvondter. Så det, jeg tror det er viktig å lytte litt på kroppen og heller avbryte hvis jeg kjenner at det skurrer litt.
Ja, det tror jeg du gjør lurt i. Man må lytte til kroppen hvis man har lyst til å trene år ut og år inn.
Ja. Jeg har prøvd tidligere å trent styrke, tung styrke, mens jeg har hatt litt vondt underveis, og det har ikke vært så veldig lurt. Jeg har ofte medført at jeg måtte stått over styrketreninga i lang tid etterpå.
Men du sa jo du hadde vært og gått Kittilrenn opp i Trysil. Hvordan er det å gå skirenn når man bare sitter på sykkel og ruller stort sett da?
Merker jo det at motoren blir jo bra, så nei, den er jo veldig fin, men klart at det hadde nok gått litt fortere, hadde den gått mer på ski. Så det er jo ofte sånn at man blir god på det man trener på.
Ja, men man kommer altså langt ved å ha en god motor, ha god kondisjon, skjønner jeg.
Ja, jeg har vel aldri trent så bra som jeg gjør nå på sykkel, og samtidig så er jeg vel egentlig veldig fornøyd med skiformen også. Lenge siden jeg har vært i såpass skiform, tror jeg.
Ja, og du går vel med blanke ski denne sesongen her, er skjønt?
Ja, går med blanke ski. Ja. Det gjør jeg.
Ja. Ja, men det er bra.
Så har vi også denne koronasituasjonen da, som henger over oss og truer sommersesongen. Jeg håper jo at det snur snart, men inntil videre så ser det jo ut som at det kan drøye litt før vi får starte opp med de første ritta, tror du ikke det, Erlend?
I forhold til rittsesongen så må vi nok være forholdsvis avventende, ja. Men uavhengig av det så tror jeg de fleste skal få trent ganske bra likevel.
Ja, jeg tror det bare gjelder å holde motivasjonen oppe og hjula i gang, ja. Sånn at man er klar når det plutselig åpner, og at vi kan liksom dra ut på ritt.
Ja, jeg tror det å ha en plan på treninga og tenk at man fortsatt er i en grunntreningsperiode da, hvis man er av typen som periodiserer treninga si.
Ja, jeg tror det er viktig å ha fokus på det, sånn at man bare holder det jevnt i gang med både intervalltreninger og rolige turer. Så jeg gleder meg i hvert fall ekstremt mye nå til vi får komme i gang skikkelig.
Ja. Så det er en fin tid nå med veiene begynner å bli bare etter hvert, og været blir bedre, temperaturen. Så det er en veldig fin tid for å trene sykling.
Ja, det blir spennende å komme seg ut på sykkelen. Jeg er usikker om jeg fortsatt klarer å sykle. Jeg har sett på rulla hele vinteren. Det å få komme meg ut med en vanlig sykkel med hjul på, plutselig så kan det skje det ene og det andre.
Ja, du begynner å bli eldre og begynner å miste balansen, vet du, så ja, kan det hende at du trenger støtt hjul.
Ja, det kan fort skje. Ja, da får vi dra litt over til dagens tema, da, som intervalltrening. Jeg har selv lest litt forskning rundt det. Har du fått lest noe på det frem til i dag, eller, Ellen?
Jeg leser alltid en del trening, ja. Men ikke så veldig mye spesifikt om intervalltrening, nei.
Nei.
Det er jo veldig mye forskning på området, så jeg vet ikke, har du fått dypt dykket litt ned i det?
Ja, jeg har sett litt på sånn tradisjonell langintervalltrening kontra den såkalte 30-15-treninga som har blitt veldig populær. Det er gjort to forskningsforsøk på de to forskjellige treningsformer. Men jeg kanskje starter med å si litt om hva som kan være litt utfordrende når du leser forskning, for man skal ikke ta og sluke alt for god fisk. En ting er jo hvordan resultatet måles. Er det terskelwatt som måles? Er det maksimalt oksygenopptak som måles? Er det watt over kortere tid, for eksempel enn 4-5 minutter, eller er det en times watt som testes? Alt dette er jo relevant utifra hva man ønsker å bli god i. Jeg personlig tror kanskje at det maks watt på 4 minutter har kanskje lite å si i forhold til prestasjonsnivå i en terrengmaratonritt. Sånn at man skal liksom tenke litt gjennom hva resultatet sier, før den legger helt om på treninga si. Andre ting er jo at det her med de som måles, den gruppa som forskninga gjøres på, er det folk som er kjempegodt trent ifra før? Er det konkurranseryttere? Eller er det mosjonister som på en måte er helt i startgropa? Det er jo naturlig å tenke at utrente folk ofte har et mye større forbedringspotensiale enn de som er på et veldig høyt nivå og har trent mange timer og bra i veldig mange år. Andre ting, det er jo kanskje motivasjon. Hvor motivert er de folka som skal være med på testen? Kan være variasjoner der også, som gjør at man kan få mulige feil i forskninga. Så det er viktig å være klar over at før jeg presenterer det her, så er ikke at det her noe som jeg sier er bastant sånn eller sånn. Man må på en måte reflektere litt gjennom de resultatene som kommer fram. Men jeg tenkte jeg skal starte litt med å presentere en studie som er gjort av forsker som heter Rønnestad. Og han har forsket på den intervallformen som vi kaller 30-15, og sett hvordan den er i forhold til den mer tradisjonelle 4x5 minutters langintervalltreninga. Den gruppa han hadde, som han forsket på, det var 20 konkurransesyklister. Snittalderen på dem var 33 år. De lå på en snitt på 8-10 timer med trening i uka, står det. Og de hadde et maks oksygenopptak på 66 milliliter per kilo kroppsvekt i minuttet. Det var et snitt, altså. De delte da den gruppa her opp i to, like mange på hver gruppe, og kjørte et treningsregime over 10 uker. Den ene gruppa var da en langintervallgruppe som kjørte 4x5 minutters intervaller med pauser på 2,5 minutt. De hadde to sånne økter i uka. Og den andre, det var da en kortintervallgruppe som kjørte 30-15. 30-15, det er en intervallform der du kjører 30 sekunder hardt, og så kjører du 15 sekunder rolig før du begynner på neste 30 sekunder hardt igjen. De kjørte en sånn serie på, eller de kjørte tre sånne serier på 9,5 minutt, med 2 minutt pause mellom hver serie. Så man går inn og ser på resultatet etter 10 uker, så gikk snittvatten på 3-15-gruppa opp med 9% i den treningsperioden her. Men snittvatten på draga på 4x5-minuttersgruppa, den gikk opp med 2%. Ser vi litt på oksygenopptaket, maksimalt oksygenopptak, så gikk den opp med 8,7% for 3-15-gruppa, og 2,6% for 4x5-minuttersgruppa. Den vatten den produserte på 4 millimol per liter, det er da cirka rundt terskel. Den økte med 12% i 3-15-gruppa mot 5% i 4x5-minuttersgruppa. De kjørte også en 40-minutters maksimal test på watt. Der steg da snittvatten med 12% i 3-15-gruppa mot 4% i 4x5-minuttersgruppa. Og når de målte på mange forskjellige intensiteter med laktat, så ga 3-15 faktisk bedre resultat på alle intensiteter når de da målte vatten. Man kan jo forstå at 3-15 med serielengder opp mot 10 minutter må gi en veldig god påvirkning på hjerte- og karsystemet. Og det jeg tror er at det kanskje kan gjøre at du kan kjøre lengre tid per økt på en høyere intensitet enn du kanskje klarer å gjøre på lengre intervalldrag, og at det kanskje er noe av grunnen til at man får et såpass bra resultat. Så jeg har litt lyst til å sjekke at dette er litt nærmere ut på rulla. Vi kjører jo med Swift, og da ser den jo på en måte hvor mye watt den kjører på. Det stemmer jo litt med de erfaringene jeg har, for når jeg kjører 6 minutters drag, så kjører jeg fra 285 til 295, og blir egentlig helt kake i etterkant, mens når jeg kjører 3-15, så kjører jeg på 320 watt, og føler egentlig at jeg kan øke watten på det. Så nei, det er veldig vanskelig å si. Men man skal kanskje ikke ta alt det her for god fisk. Har en annen studie her også, som har laget Seiler i 2013. Han så da på langintervaller, og så på forskjellige typer langintervaller. De som han hadde i sin forsøksgruppe, det var 35 amatørryttere, som man kaller det. Det var 29 menn og 6 kvinner. Alderen på dem lå fra 25 til 49 år, og hadde da en ukentlig treningsmengde på en 4-10 timer cirka. Før de kjørte den treningsperioden, så målte de maksimalt oksygenopptak. De målte hvor mye watt man kjørte ved maksimalt oksygenopptak, fant ut makspuls, og så de på watt på 4 millimol i laktat, som da er rundt terskel. Det her kjørte de da både før og etter den testperioden. De delte av denne gruppa her opp i 4 grupper, som du da kan se, så blir det ikke så veldig store grupper. Det er 35 som er med og deler opp i 4 grupper, så det blir ikke så veldig mange per gruppe. Men gruppe 1 i alle fall, de kjørte da kun rolige turer, 4-6 ganger i uka. Eneste forskjellen mot tidligere trening var at de da økte treningslengden med 20-30% i forhold til hva de var vant til å gjøre tidligere da. Gruppe 2, de skulle kjøre de lengste intervallene, de var da på 16 minutter. Så de kjørte 2 økter i uka med 4x6 minutter, eller så var det 2-3 økter med rolig trening i uka. Totalt sett så blir hver intervall økt opp med 64 minutters dragvarighet, så ganske langt. Gruppe 3, de kjørte to økter med 4 ganger 8 minutter i uka, ellers 2-3 økter rolig. Og gruppe 4, de kjørte to økter med 4-4, og ellers 2-3 økter rolig. Så de tre sistnevnte gruppen, de trente på en måte helt likt, bortsett ifra selve intervalltreninga. De alle hadde like stor mengde på den rolige treninga. Det man fant ut av den studien her, da, resultatet, det var at det var 4x8 minutters gruppa som ga best resultat. Og det var ganske, ganske markant forskjell også. Watt på terskel for 4x8 gruppa, den økte fra 241 watt til 280 watt. Det vil si en 16,2% forbedring, og det er egentlig mye, altså. Det er, ja, det er mye. De andre gruppen, de hadde da en framgang på 8-9%. Så det er nesten cirka halvparten av hva den 4x8 gruppa hadde. På oksygenopptak, maksimalt oksygenopptak også, så var det 4x8 minutters gruppa som hadde best resultat. De økte OT-opptaket sitt med 10,4% mot 6% på de andre intervalløkten. Den som økte minst var de som bare kjørte rolig. Så kan spørre seg litt rundt hva som kan være årsaken til dette her, da. Det er, alle draga ble jo kjørt på full innsats, men når de ser litt på pulsen, så var det litt forskjeller. Kan se ut som at de som kjørte 4-4, de klarte å kjøre på en høyere puls enn de som kjørte på 16 minutters drag. 4-4 hadde 94% av makspuls. 4x8 minutters draga, de lå på 90% av makspuls. Og 4x16, de lå på 88% av makspuls. Rett og slett fordi det ikke er mulig å opprettholde så veldig, veldig høy puls på når draga blir alt for lange. De målte laktat også, og det viser seg at det var enda tydeligere forskjell på intensiteten på laktat. Den som kjørte 4 minutter, de lå på 13 millimol per liter. De som lå på, kjørte 8 minutter drag, de lå på 10, mens de som kjørte de lengste draga, de lå helt nede på 4 millimol per liter med laktat. Og det man kan trekke ut fra det kanskje, da, det er jo at laktat kanskje er en bedre markør på intensitet enn det puls er, og kanskje det bør brukes mer i treningsarbeid. En annen ting som vi kan kanskje se ut fra det resultatet her, det er at 90% av makspuls i kombinasjon med den draglengden var det som ga mest gunstig påvirkning på hjerte-karsystemet. Den 8-minutteren, den ga 32 minutter på 90%, mens den lengste draget på 16 minutter, den ga da 64 minutter på 88%. Så det kan kanskje tyde på at den dragelengden på 32 minutter til sammen da, og på 90% av makspuls kanskje er en veldig god, bra nivå for å utvikle hjertekarsystemet. Så det er de to studier som jeg har sett på, og man kan kanskje spørre seg hvordan 3015, som vi pratet på først, ble gjort det mot 4x8 minutter. Det ser ut som at 4x8 minutter ga best resultat, hvis man ser kun på tala. 3015 ga 12% økning i terskelwatt, mens 4x8 minutter ga 16% økning i terskelwatt. Og når vi ser på utvikling av maksimalt oksygenopptak, så ga 3015 9% mot 4x8 minutter som ga 10%. Men så tror jeg man skal se seg helt blind på de resultatene her, for det... Man må se litt på utgangspunktet til dem som trente. De som kjørte 4x8 minutter, det var jo folk som var amatørryttere og som kanskje ikke var på sånn kjempehøyt nivå. mens de som kjørte 30-15 var i utgangspunktet konkurranseutøvere og hadde et veldig høyt nivå fra før. Så sammenlignet tallene i sånn sett, så jeg faktisk mer imponert over den forbedringen 30-15 hadde enn 4x8 minutter. En annen ting som man kan diskutere, det er om treningsvarigheten på testperioder kunne gi ulike utslag. 30-15, de hadde jo en treningsperiode på 10 uker mot 4x8 minutter. De hadde en periode på 7 uker, så sånn sett så tar det jo det litt mer for 4x8 minutter. Da. Men vanskelig å trekke noen konklusjon. Det er det jo alltid når man leser forskningsresultater, så er det helt det er veldig, veldig vanskelig å trekke noen klar konklusjon utifra det. Men det som vi kanskje kan gjøre, da, og hvordan vi kan bruke resultatet her, det er kanskje at vi behøver ikke å tenke enten eller. Vi bør kanskje heller tenke ja takk begge deler. For jeg tror at de to øktene her kan være veldig gode supplementer til innan. Det gir jo veldig, veldig forskjellig treningsstimulans, 30-15 mot 8 minutters intervaller. Så sånn sett, så jeg vil nok kanskje ha valgt også brukt begge deler. Men den erfaringen jeg har hatt som syklist så langt, det er at det noe mer enn 2 intervalløkter i uka for meg, det blir for mye. Jeg har prøvd å trene 3 intervalløkter i uka en periode, og opplevde da at jeg ble for sliten. Men kjører jeg 2 intervalløkter i uka og heller fyller på med rolig trening pluss litt styrketrening, så føler jeg at det funker for meg i hvert fall. Da. Men du har lest litt, du og Ellen, har du ikke det?
Leser alltid litt, ja. Men ikke kanskje rene forskningsstudier, sånn som du gjør. Nok mer glad i å lese det i bokformat om trening.
Ja.
Men jeg gjorde meg noen tanker om det du presenterte nå, og jeg tror nok det viktigste er å gjøre seg opp en egen mening. Hva er det som fungerer for en selv som terrengsyklist? For det er det viktigste. Om du trener den ene måten eller den andre, så, som du sa, uansett hvilken måte du trente på, så hadde du fremgang. Og det viktigste er å ha fremgang, at man øker prestasjonsnivået sitt.
Mm.
Og derfor vil jo det viktigste være å finne en måte som du selv er komfortabel med. For om du kjører 4x4 minutter, eller 4x8 minutter, eller det finnes sikkert tusenvis av forskjellige varianter av det, så er det viktigste å finne en måte eller en type økt som du selv er komfortabel med, som gjør at du har lyst til å trene, som du sa, hvis du skal trene intervall 2-3 ganger i uka, som du ofte må gjøre hvis du skal ha forbedring, så må du ha lyst til å trene.
Mm.
Og hvis du kjører den for hardt, hvis du ligger over, la oss si, 95% av makspulsen din, så vil det for det første ikke ha den beste effekten på kondisjonen din, på hjertet, og du vil antageligvis begynne å grue deg til hver eneste økt.
Ja,
og på sikt
sånn,
så kan det føre til at du ikke...
Ja, det er litt sånn selv da. Den økta som jeg gruer meg til, det er den 5x8 minutter jeg pleier å kjøre. Den gruer jeg meg til. Mens 30-15 derimot, den er av en eller annen grunn... Den kjennes ikke så fæl. Jeg vet ikke hva det er for noe.
Nei, du får vel de småpausene underveis da, som gjør at man henter seg inn.
Ja, det kan hende kroppen min er mer sånn at den liker litt kortere og drag, og heller har den verste pausen mellom. Den hjelper utrolig mye, altså.
Ja.
Hvis jeg ser på pulsen, så går ikke pulsen noe særlig ned på 15 sekunder.
Nei, den kan faktisk øke den i den lille pausen.
Han gjør faktisk det, men når jeg kjenner på beina, så i slutten av draget så kjenner jeg at jeg blir litt stiv, og så når jeg kommer litt ut i pausa, så er på en måte beina gode igjen før neste drag på 30 sekunder. Men så pulsen den er jo veldig jevn hele økta, selv om jeg har både drag og pauser, så det går ikke ned før jeg kommer i denne seriepausa på 2 minutter etterpå.
Nei, og hva skal jeg si, at... For min egen trening da, så har jeg funnet ut at for meg så er det bedre å kjøre flere repetisjoner, konkret da, Hvis jeg velger å kjøre 4 minutter da, så kan det hende at jeg kjører opp til 16 4-minutters drag, kontra det å kjøre 8-minutters drag. Fordi, og da er det det psykologiske som spiller inn, at når du bare må jobbe i 4 minutter, som for terrengsyklister kanskje er kort, men for de fleste andre er det et lang intervall, da. Så er det jo lettere å holde det gående de siste mot slutten. Altså, dragene skal jo fullføres, og du skal yte like mye underveis. Men kjører du opp mot 8 minutter eller 10 minutter, så kan det være, og det sa jo egentlig forskningen de litt også, at de som kjørte veldig lange drag hadde jo, var det du sa, at de hadde litt lavere puls og litt lavere...
Ja, de klarte ikke å ligge på like høy puls. De lå på 80, skal vi se, hva var det, hva stod her? Ja. De lå på 88% av makspuls, mens de som kjørte litt kortere drag, de lå på høyere pulsfrekvens i draga, da.
Ja. Nei, og det, så for min del, så funker det veldig bra heller kjøre opp mot 4-6 minutter på makspuls mellom 85% og 95%. Går jeg høyere 95%, så stivner bena, og da klarer jeg ikke å gjennomføre intervalldragene like bra.
Det kan jo kanskje også diskuteres om det vil gi en mye, mye lengre restitusjonsperiode i etterkant, da, i sammenlignet med hva du får igjen av effekt.
Ja, og der viser jo forskningen at du har jo best effekt når du ligger rundt 90%. Da får hjertet tid til å fylles opp med blod og pumpe det ut. Og da gir du hjertet den treningen det skal ha. Ja. Du må huske at hjertet ditt pumper. Hvis du er en godt trent utholdenhetsutøver, så pumper hjertet ditt ut 40 liter blod hvert minutt. Og til sammenligning da, så er det mer enn det du enn tappekranen på kjøkkenet ditt gjør, hvis du skulle få maks, bare for å illustrere hvor mye aktivitet det er i hjertet.
Til sammenligning da, så er det akkurat dobbelt av hva en normal person har.
Ja.
Så det er ganske voldsomt hva hjertet til en topptrent utøver faktisk klarer.
Ja, og det er nok noe av det viktigste man gjør. Og så driver du med terrengsykling, så er det jo mer enn bare hjertets slagvolum som har betydning. Men det er likevel en av de viktigste indikatorene på hvor bra du kommer til å prestere.
Ja.
Hvor bra oksygenopptak du har.
Tidligere studier viste jo noe om at hjertefyllinga den kom opp på maksimal hjertefylling allerede ved 60% av makspuls. Men nyere forskning viser at det ikke er helt tilfelle at hjertefyllinga fylles, at den øker mye lenger opp i intensitetsnivå enn 60%. Da. Men som du sier, da, så hvis du kommer helt opp imot makspuls, så rekker faktisk ikke hjertet å fylle seg helt mellom hver gang, og da får den faktisk ikke helt den samme treningseffekten som en kunne ha fått ned på 90-95% av makspuls. Da.
Nei, og så må man ikke, når man bestemmer seg for lengden på intervalldrag, så er det jo viktig å huske at hjertet er en muskel, og det bruker litt tid på å få strekt seg ut og få fylt seg ordentlig. Så det vil alltid ta 1-1,5 minutt før du kan begynne altså at hjertet får effekt av treningen din.
Har du tenkt noe særlig på, hvis du ser på forskjellen mellom rundbane og maraton, tror du det er noe særlig forskjeller i intervalltrening og hva man bør satse på da?
Det er jo sånn at du må jo trene, du blir god på det du trener på da. Og for meg så handler rundbanesykling kanskje er litt mer sånn som en hva skal jeg si, som en skiløper da.
Ja,
opp og ned bratte bakker, og pulsen din varierer hele tiden.
Ja.
Høyt og lavt. Mens terrengmaraton blir litt mer som langløp på ski.
Ja.
Så at du skal heller holde et jevnt trøkk over lang tid da.
Ja, det var en fin sammenligning egentlig. Jeg tror det er jo at det er litt sånn. Og i forhold til trening så kanskje det kan godt hende at kortere intervaller kanskje funker bedre på rundbane enn det gjør på maraton. Men
også bare for å forskyte inn, så tror jeg at du også må se hvor i treningsåret er du.
Ja,
i forhold til at du sa du hadde høy effekt av den 45-15.
Mm, 35-15.
Ja, 35-15. Sånn at det kanskje kan være en fin treningsform i mellomfasen før konkurransesesongen starter for å få en formtopping.
Det kan godt hende. Personlig så kjører jeg egentlig likt opplegg nå fremover hele veien. Jeg prøver å trene mye nå, og sånn sett prøver jeg å kalle det ressursperiode å trene mye. Men jeg hørte noe om at du hadde lest litt om hva Thor Hushovd hadde trent i ressursperioden, og det var litt interessant det du sa i forhold til intensitet på treninga hans.
Ja, altså i noen av de beste sesongene til Thor Hushovd, som han ble jo blant annet verdensmester i sykling.
Ja, han var ikke så verst da.
Nei, han kunne litt om sykling, og han trente så å si aldri i zone 4 og 5. Han delte treningen sin opp i 5 zoner.
Ja, men det var i ressursperioden, var det ikke det? Den treningen, han var aldri over zone 3 i...
Ja, i ressurs... Ja, nå tenker jeg i forsesongen.
Ja.
Og da hadde han i den perioden liksom 250 timer. 79% var i zone 1. 11% i zone 2. Mens de resterende 10% har fordelt seg på styrketråk, zone 3 og styrketrening.
Yes. Ja, det er jo ganske utrolig da, i forhold til for eksempel Olympiatoppen, da, som sier at du skal kjøre 80% rolig og 20% zone 3 oppover pluss styrke.
Ja, men denne treningen samsvarer med sånn som landslag på ski trener nå.
Ja, de gjør faktisk det.
Så det kan godt hende at det har noe for seg, og det som er litt interessant med Thor Hushovd er at han, han hadde fokus på å trene hjertet sitt, så på vinteren når han hadde grunntreningsperioden sin, så gikk han veldig mye på ski, lange skiturer.
Ja.
Og så begynte han gjerne ikke sykkeltreninga før, litt avhengig av når rittet var og sånn da, men i mars-april.
Ja. Sto det noe med denne boka hvor lange de skiturene var der, når han kjørte sånn skikkelig lange turer?
Ja, det kunne være altså 4-7 timer på ski.
Og såpass, ja.
Ja.
Ja. Det var tydelig at den treninga han drev med hjelp, han ble vel verdensmester?
Ja.
Han er vel... Selv om han drev med landevei, så det er jo veldig, veldig relevant da, i forhold til oss som driver med terrengsykling også.
Ja, og så eneste forskjellen er at man må tenke at dem som driver med landeveisykling, driver dem i konkurranse, da, så de driver dem på mye lengre.
Mm.
Sånn kort forklart så vil man jo si at en landeveisyklist ligger lenge i zone 1 og 2 i timesvis, før man mot slutten av rittene begynner å trøkke til. Det er sånn
typisk landevei.
Ja. Mens i terrengmaraton, da, som du og jeg trener litt, innenfor turritt, så er det ofte pangstart. Altså det er ute i 100, så driver man der en liten stund, så roer det seg ned, du holder på et jevnt trøkk i mellompartiet av rittene, og så må du opp i intensitet mot slutten av rittene. Så man må ha det i bakhodet når man legger opp treningen sin, så man kan ikke som terrengsyklist bare trene sånn som Thor Hushovd.
Nei, sånn som min del, den erfaringen jeg har fra min tidligere år som terrengsyklist, det er at jeg går ut maks, og så møter jeg veggen i løpet av 40 minutter. Det er sånn typisk, jeg har vært for dårlig form rett og slett til å klare det. Så vi får håpe at treningen gir litt resultater til sesongen som kommer i hvert fall. Da.
Ja, man må jo ha i bakhodet kanskje hvilket nivå er jeg på selv, og hvor mye melkesyre tåler uten at benet stopper opp helt. Sånn at det er ikke alltid at sluttiden de blir best ved at man går ut i 100. Det kan faktisk hende at du oppnår bedre resultat ved å holde litt igjen fra start.
Ja, det tror jeg helt sikkert lønner seg. Men han blir jo litt gira da. Jeg merker jo på meg selv at pulsen er jo på start, så er jo pulsen nesten som moderat langkjøring, selv om jeg står helt bom stille. Så det blir sånn, yes, den før, han kjenner på en måte ikke smerten ved å presse seg når han i konkurranse, så han, han møter seg selv i døra på et vis.
Ja, det, det sant, og man, man jo litt avhengig av å komme med en god gruppe også. Sykling er jo, i hvert fall i terrengmaraton, så sitter man ofte i grupper, man er ikke en og en, sånn som man kan kjøre i rundbanesykling. Da er det egentlig bare ens egen motor som har noe å si, ja. Og teknikk. Men,
hørte jo hva Stefan sa i forhold til en tidligere episode, hvor mye taktikk egentlig har å si. Det er jo det å komme med i god nok gruppe, det, det kan være vinn eller forsvinn, det i forhold til en brukbar, brukbar sluttid.
Ja, absolutt. Og ja, det er viktig det, å komme med en god gruppe, men samtidig så har det jo ikke noe for seg å komme med en gruppe der man ikke klarer å holde følge hele runden.
Nei.
Det er, jeg kan dra et eksempel på Trysil-Knut-rittet i fjor.
Ja, for dere tenkte på det.
Da begynner du i motbakken, sykler med terrengparti og kommer ned på flat, eller ja, på litt flatere terreng.
Mm.
Og jeg klarte å komme gjennom terrengpartiet og satt med en gruppe der det ble kjørt noe vanvittig fort. Vi var fire stykk, tror jeg, som prøvde å kjøre inn hovedfeltet. Og i det jeg var 50 meter bak hovedfeltet, så var jeg helt pinnestiv etter å ha kjørt til 10-15 minutter for å jage hovedfeltet.
Mm.
Så, og da jeg kunne like så godt ha droppet det bare med en gang, for da ble jeg liggende alene i nesten en halvtime, før jeg ble kjørt inn av gruppa bak.
Mm.
Og da ser man det at den melkesyre man pådrar seg å ligge litt for høyt, litt for lenge, klarer man ikke å kvitte seg med.
Nei, det er hele tiden en vurdering man må ta underveis, det der, altså. Om man kjører for hardt, om man er med i gruppe som er for tøff å ligge i, så, og det, den beste på, de beste som var på Trysil-Knut-rittet i fjor, var jo Norges eliten på terrengsykling, så det var sinnssykt høyt nivå.
Ja, og så må man må ha sett hele løypeprofilen og gjort seg opp en plan, da, hvis man tenker som Stefan sa, man må vite hvordan rittet ser ut.
Mm.
Og hvis man vet på Trysil-Knut-rittet da, at etter, hva blir det da, etter 5-6 mil, så venter det jo en stigning, ganske bratt stigning på 6 kilometer.
Mm.
Og da nytter det ikke å komme i bunnen av bakken der og være pinnestiv. Du må faktisk ha litt å gi på med når du vet at der kommer pulsen til å øke ganske betraktelig.
Mm. Hva slags intervalltrening ville du ha trent hvis du skulle ha trent spesifikt mot Trysil-Knut-rittet?
Nei, jeg ville ha trent akkurat sånn som jeg sa tidligere i episoden. Altså, kjørt mellomlange drag da. For meg så blir det mellom 4-10 minutter. Men kanskje heller ned mot 4 minutter og flere.
Ja.
Så,
i forhold til det rittet da, hvis du er i veldig god form, så du klarer å ligge med en gruppe, så vil du jo kjøre på en ikke alt for høy puls frem til der den store motbakken starter. Hva tenker du om å kjøre økter der du kjører veldig lang, kjører en langtur først, og så avslutter langturen med å kjøre intervall?
Ja, det tror jeg er veldig lurt. Hvis du er ute og kjører, la oss si du har bestemt for å kjøre en økt på 3-4 timer, da, så kan det være veldig lurt å avslutte. Altså siste timen kan være at du kjører som tempo.
Mm.
Bare for å trene konkurranselikt da. At det er flere mot slutten da, man begynner å bli sliten og sånn, og intensiteten øker, så har du trent på det, så er det lurt.
Ja, hva tenker du om sånn som meg da, som har tenkt oss å sykle litt til og fra Elverum? Det er en, ja, ifra Elverum til meg så er det 45 kilometer. Hva tenker du da om på turen tilbake fra jobb da, at man avslutter den jobbpendleturen med en intervalløkt?
Ja, det tror jeg er veldig fornuftig, men jeg tror det da er like så viktig at når du sykler til jobb, at du klarer å holde intensiteten lav nok, sånn at du på vei hjem og tar forholdsvis friske ben da. Og så må du se litt på terrenget på vei hjem da, i forhold til når skal du kjøre intervalltreninga, for vi vet jo at siste mile så er det jo mye nedover.
Ja.
Så jeg vet ikke hva du har tenkt i forhold til det.
Nei, jeg tenkte litt i forhold til at jeg er dårlig teknisk. Jeg kjører veldig mye på vei, og mye på grusvei. Så tenkte jeg at jeg skulle kjøre den rundbanen vi har lagt ned i Søåsen her, og så kjører jeg noen runder der intervalltrening for å få inn en, ja, den måten å kjøre på, da. Kjøre på sti og ujevnt underlag for å så rett og slett vende kroppen til det.
Ja. Ja, for da tenker du at du sykler rolig helt fra Elverum og hjemme nesten da, før du kjører en intervalløkt. Ja, men da, det vil være veldig fornuftig, ja. Så lenge du har, jeg vet ikke om du tenker da, å bruke fulldemperen din da, eller?
Nei, da bruker jeg hardtailen.
Da bruker du hardtail, ja. Ja. Nei, men det blir spennende å høre om du får kjørt noen sånne økter.
Ja, det jeg kanskje er mest engstelig for er om jeg klarer å holde intensiteten lav nok på selve pendlebiten, sånn at jeg ikke brenner lunta i begge ender, eller hva det heter.
Ja, så jeg tror du må beregne god nok tid, både til og fra jobb, skulle jeg si, så du ikke har noe som stresser deg, for da er det jo lett at tempo øker også, så man må kjappe seg til jobb.
Ja, og så en annen ting, det er jo restitusjonstida etterpå. Han vil jo på en måte må uansett ha brukt litt krefter, da, når han først har syklet 45 kilometer en vei på morgenen, og så skal han sykle 45 kilometer tilbake, da er han på en måte litt... Da har han brukt en del av energien man har i kroppen, og så skal jeg kjøre en intervalløkt på toppen av det, så kan det hende at den faktisk blir enda mer belastende enn det han ville ha vært i utgangspunktet, sånn at man må beregne en lengre restitusjonstid etterkant.
Ja, og ikke minst det med nok næring og drikke i løpet av dagen. Da må du begynne å se på totalpakka her, for ja, ikke å bli feiltrent.
Ja. Pass på å slappe av nok når jeg er på jobb, da.
Ja. Ja, det er viktig, det.
Ja, nei, jeg er litt opptatt av det her med... Jeg er litt opptatt av jobbpendling, ja, altså, og det vet jeg du er også. Så det å få bake inn mest mulig effektiv trening i den jobbpendlingen på sykkel, det er litt viktig for min del, og det kan hende det er flere som synes også.
Ja, nei, det er viktig det, å få bake inn trening i hverdagen sin, så det blir en naturlig del av det livet man lever, da. Og da er vi jo egentlig litt inne på hvorfor bør man trene intervall. En ting er jo for at du vil prestere i konkurranse og ja, i trening, da. Men kanskje desto viktigere er det at intervalltrening det gir god og sunn hjertehelse. Mm. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanke på det med hva vil det å trene intervall si i forhold til helse, levealder?
Det er gjort veldig mye forskning på det her i forhold til levealder, og da har de jo tatt utgangspunkt i personer som er litt oppi åra, og de følger dem i en periode som ja, til veldig mange har dødd, da. Så det er snakk om flere 10 år. Da har de testet flere forskjellige treningsformer, og da viser det seg at det er de som har trent intervalltrening og trent med høy intensitet, er de som har en, ikke bare lengst levetid, men faktisk har mest liv til året. Altså de kan opprettholde normal funksjonsevne og fungere som friske personer i mye lengre tid enn dem som da ikke har trent intervalltrening. Og det kan nok hende at mye av de rådene der det anbefales skritt, eller anbefales at du skal bare bevege deg litt til det blir svett, at det kanskje ikke er nok da, i forhold til å få den gevinsten man kunne ha fått med høyintensitetstrening og helse.
Ja. Og har vi en god måte egentlig på å finne ut om hjertehelse de er bra for de fleste? Hvordan kan du finne ut om du har et sunt og godt trent hjerte?
Nei, man kan jo, som vi ser i forhold til et maksimalt oksygenopptak for eksempel, da, så er jo det veldig god indikasjon på å ha god hjertehelse.
Ja, du har rett i det at maksimalt oksygenopptak det er en fin indikator. Men det kan jo kreve at du må inn i et laboratorium og teste deg for egentlig å finne ut hva som er ditt oksygenopptak. Mm, mens en litt mer folkelig måte å finne ut hvordan hjertestatusen er, det er å ha et forhold til hvilepulsen sin. Mm. Hvilepulsen, den en anerkjent indikator på helsestatus og kondisjonsnivå. Mm. Og årsaken det er hovedsak at hvilepulsen reflekterer arbeidskapasiteten til hjertet ditt. Og forskning har jo vist at personer som får høyere hvilepuls i en 10-årsperiode har nesten dobbelt så høy risiko for å dø av hjerteinfarkt når du blir eldre, enn dem som i samme periode senker hvilepulsen fra høy til normal. Mm. Og da er jo viktig å vite da, hva er normal hvilepuls? Og det vanlige området for hvilepuls, det er mellom 60 og 100 slag i minuttet. Det er de aller fleste en hvilepuls under 90 slag per minutt. Så en hvilepuls over 90 regnes der for ofte for å være for høy av hvilepuls. Vet du for eksempel, Ingar, hva din hvilepuls er?
Jeg ligger på rundt 50 i hvilepuls. Så du da?
Ja, det er mellom 40 og 50. Og hvilepulsen din, den kan du finne ved å, de fleste nå bruker jo pulsklokker og sånn. Og da er det bare å se hva er det laveste målt puls i løpet av døgn for eksempel da.
Ja.
Det er hvilepulsen din.
Så. Ja. Da jeg pleier å ta den om morgenen, ja, da ligger jeg bare på ryggen og så holder jeg på håndleddet og teller hvor mange slag det er i løpet av et minutt.
Ja,
da er jeg på en måte litt avslappet og ja. Det er vel kanskje da man har lavest hvilepuls, muligens?
Ja, det kan være en fin måte det. Jeg kom til å tenke på Thor Hushov da, så i ung alder.
Mm.
Han fikk jo sin mor til å, når han våkna om morgenen, så kom mora inn, tok pulsen hans i den lå og sov. Og den pulsen jeg målte da på morgenen, den var veiledende i forhold til om han skulle trene hardt eller ikke den dagen.
Ja.
Så jo høyere pulsen hadde om morgenen, jo roligere måtte han trene den dagen.
Det kan også være en indikasjon på om du begynner å brygge på noe små sykdom et eller annet. Da er ofte pulsen litt for høy på morgenen.
Ja.
Og hvis du har trent hardt, jeg for min del, jeg kjenner at hvis jeg har kjørt intervall eller har gått til konkurranse dagen før, og så tar jeg hvilepulsen på morgenen, så er hvilepulsen veldig ofte en del høyere enn han normalt ville ha vært. Da. Og det er jo en indikasjon på at da kan trene rolig i stedet for å kjøre noe ny hardøkt.
Ja, så kan vi jo anbefale, hvis man har lyst til å finne ut hvordan, ja, hva skal man si, ja, kondisjonsalderen er, at man kan gå inn på hvemerelst.no og ta testen der. Da kan man finne ut om man har lik kondisjon som biologisk alder, eller om man er yngre eller eldre.
Ja.
Og nå vet du at du akkurat tok den testen, Ingar, og du er 43 år.
Jeg er 43. Jeg ble veldig glad når jeg så resultatet, så det var under 20 år. Så jeg er på en måte akkurat ferdig på videregående.
Ja, du har en kondisjonsalder som en som er under 20 år.
Ja.
Og det var det jeg tok testen i, og hadde akkurat 20 år i kondisjonsalder. Og det indikerer vel bare at intervalltrening, det er veldig god trening.
Det kan være en veldig god motivator for å trene. Jeg tror faktisk at det ikke finnes noe kosttilskudd eller noen medisin som kan tas som er i nærheten av den effekten man får av trening. Så hadde det ikke vært for at trening kan oppleves som ubehagelig og belastende, så tror jeg trening er en pille som 100% av befolkningen har tatt. I hvert fall hvis man hadde lyst til å ha en god helse. Tror ikke du det?
Jo, absolutt. Og så vi vet jo at trening det motvirker diabetes, overvekt, høyt blodtrykk og andre risikofaktorer. Så det er ut og tren. Og som sagt, vil du finne ut din egen kondisjonsalder, gå inn på hvemerelst.no.
Mm. Det er egentlig en veldig fin side å gå inn på. Ja, det er jo klart at helseaspektet er jo en viktig drivkraft, det å få treninga, selv om kanskje ikke mange tenker over det i hverdagen. Men tilbake til den prestasjonsfremmende delen av treninga. Hvordan ville du ha trent hvis du ikke hadde all verdens tid til å trene, men du sier at du hadde en mulighet til å trene 3-4 dager i uka? Da. Hvordan ville du ha lagt opp treninga da, Ellen?
Ja, hvis jeg bare hadde hatt tre økter i uka, da, så ville de tre økene ha vært intervalltrening. Og forskjellige typer intervalltrening da. Kanskje den ene dagen pyramideintervaller, 2, 4, 6, 8, 10 minutter, og så nedatt. Og så ville jeg hatt variert at den ene dagen har vært i bakke, den andre kanskje med variert terreng. Og nå på sommer da, selvsagt på, i skogen på sti. Ja, men i hovedsak, da ville jeg bare kjørt intervalltrening. Droppe rolig trening.
Du vil ha droppet den rolige treningen helt, ja?
Ja.
Ja. Så det er jo litt, det er jo litt interessant egentlig da, med tanke på hva Olympiatoppen og sånt sier da, i forhold til intensitetsstyring, da, at kanskje minimum 80% av treningen skal være zone 1. Men det handler litt med, det er litt forskjell på oss vanlige motionister i motsetning til de som har, er heltidsutøvere. Så det er vel det som er årsaken, er ikke det?
At du, ja, at du da... og det er jo derfor jeg sier det jeg sier, fordi en toppidrettsutøver, den trener så mange timer at den må ha rolig trening. Mens for oss andre så får du nok restitusjon da, hvis du lever et vanlig liv i hverdagen. Så det er ikke avhengig av timesvis med rolig trening for å hente det inn natt.
Nei. Du tenker ikke at det er en rolig trening, at hvis du går glipp av den, at du kommer til å mangle noe i treninga da?
Jo, sånn, så optimalt sett, så bør du jo trene rolig. Men hvis forutsetningen var at du bare rekker tre økter i uka, da vil du ha fokus på den treningen som gjør at du øker kondisjonen din, øker prestasjonsevnen din. Ja. Og da er det jo faktisk sånn, skal du bli bedre, så må du presse deg selv. Du må vende deg selv til å ha litt vondt, men ikke for vondt.
Nei, jeg ville helt sikkert ha gjort det samme selv også, men det kommer sikkert til å være en del som stiller spørsmål da, ved at hva med den rolige treningen. Det er jo, jeg tror at veldig mange, selv om de ikke har all verdens tid til trening, at de, mye av treningen blir rolig likevel da. Har du noen tanker rundt det? Tror du de kunne ha blitt bedre hvis de hadde kjørt mer i intervall for eksempel?
Jeg tror nok veldig mange har lett for å trene rolig da man først skal trene da. Og det i et treningsopplegg der du trening kan tilpasses alt, skulle jeg si, så er det jo en veldig viktig trening. Vi så jo Thor Hushovd hadde jo over 70% zone 1 trening, så det, og det er jo viktig da i forhold til å lære kroppen så å bruke fett som forbrenning da, i stedet for bare karbohydrater og sånn. Men nei, jeg har veldig tro på intervalltrening, ja. Fordi det er gøy trening da,
ja.
Hvis det gjøres riktig, at du presser deg men ikke presser deg for hardt, og at du har aktiv hvile da, det har vi kanskje ikke snakket så mye om da, i intervalløktene.
Nei, det er sånn som for min del, hvis jeg har lyst til å ta meg en tur til Nordåsen for å kjøpe meg softis, der har de jo for øvrig ekstremt god softis, og den kan anbefales. Men hvis jeg tar meg en rolig tur dit da, for å kjøpe meg en softis og en kaffekopp og sykle rolig tilbake, så vil kanskje ikke det gi all verdens treningseffekt da, tenker du?
Men du vil nå i hvert fall få frisk luft og en god softis. Ja. Ikke noe annet, så det kan jo gjøre turen verdt det. Ja.
Ja. Nei, vi har jo på en måte, vi har et veldig fokus på trening som fremmer prestasjonsevnen da, i denne episoden her. Mens det er jo mange aspekter rundt terrengsykling som ikke bare handler om å øke prestasjonsevnen, sånn som opplevelsen da, med å sykle. Det er jo noe som er gull verdt, selv om man kanskje ikke blir verdens beste av den type trening da. Så.
Ja, og så hvis du sykler sammen med noen da, så får du en sosial tur i tillegg. Det har jo stor verdi.
Det har veldig stor verdi. Så summering, som avslutningen da, så på det her, så er jo all trening er jo på en måte gull verdt, men vi har liksom sett litt mer nå på hva som skal til da, for å forbedre seg mest mulig uten å ta hensyn til andre aspekter ved treninga.
Ja, og så må man tenke ut hva er forutsetningen til hver enkelt, og så hvis alternativet er at man bare sitter i ro, så er det absolutt mye bedre å komme seg ut og ta seg en rolig sykkeltur.
Mm.
Men
borte på treningssenteret mitt så har jeg en plakat hengende på veggen der det står at det finnes ingen dårlig treningsøkt. Den eneste dårlige treningsøkta er den du ikke har fått gjennomført.
Ja, så for å oppsummere så fortsett å trene, og vil du øke prestasjonen din og utholdenhet av kondisjon, og styrke hjertets slagvolum og hjertehelse, så tren intervall 2-3 ganger i uka, ut og press deg litt. Finn den formen for intervalltrening som du tenker er som du psykologisk klarer å gjennomføre da. Du øktene bør være over 1,5 minutt for at hjertetreningen skal ha best mulig effekt, og la varigheten være så lenge du føler at du klarer å opprettholde intensiteten.
Mm. Det er helt riktig. Det er egentlig bare å holde hjula i gang og drive på. I dag er det mandag. Om en uke så er det en ny episode. Vi håper alle sammen har hatt glede til å høre på den episoden her om intratrening. Så ses vi igjen om en uke. Tusen takk for nå.
Ha det bra.
Ha det bra.